Today This Morning.
Dari ibu kota Amerika, Washington DC, halo, selamat pagi. Apa kabar pendengar? Semoga cuaca di tempat tinggal Anda cerah karena di Washington DC sedang diguyur gerimis, tetapi suhu udara cukup nyaman. Padahal masih seputar puncak musim dingin. VOA This Morning kembali menemani Anda, kali ini untuk Kamis 24 Februari 2022. Tahukah Anda, tepat pada hari ini, 80 tahun lalu, Radio Suara Amerika, The Voice of America, mengudara untuk pertama kali. Sejak itu, VOA terus mengudara dengan jangkauan siaran yang meluas mencakup Indonesia. Dalam laporan utama VOA This Morning, kami sajikan dari Washington, pemerintahan Joe Biden mengumumkan langkah-langkah guna memperbaiki rantai pasokan bahan mineral penting. Ini upaya Amerika agar tidak melulu bergantung pada Tiongkok yang saat ini menjadi penghasil utama elemen-elemen tersebut.
We can't build a future that's made in America if we ourselves are dependent on China for the materials that power the products of today and tomorrow.
Dalam laporan lain, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kini berada di Paris. Dalam forum Menteri Luar Negeri untuk kerjasama di Indo-Pasifik itu, ia menyerukan agar kawasan Indo-Pasifik tidak didominasi satu negara pun.
Oleh karena itu, keamanan bersama, stabilitas bersama, dan kesejahteraan bersama harus menjadi public good.
Selain dua laporan itu, kami sajikan pula laporan mengenai imbas invasi Rusia terhadap Ukraina. Badan PBB, UNICEF memperingatkan kesejahteraan psikis dan sosial satu generasi anak-anak Ukraina akan berisiko rusak akibat perang. Saya Karlina Amkas, kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia.
Dari Washington DC, inilah berita dunia VOA dan saya Madioni. Ukraina Rabu menyambut baik berbagai sanksi barat terhadap Rusia atas tindakan ancamannya di Ukraina Timur.
Russia's actions are an unprovoked violation of international law.
Sementara Dewan Keamanan Kiev menyerukan keadaan darurat nasional dan pemerintah memanggil duta besarnya untuk Moskow. Ketegangan meningkat dua hari setelah Presiden Rusia Vladimir Putin menetapkan wilayah timur Ukraina, Luhansk dan Donetsk adalah negara merdeka dan mengirim apa yang dikatakan Rusia sebagai pasukan penjaga perdamaian. Pasukan ini melintasi perbatasan Ukraina, memicu kekhawatiran konflik yang lebih luas dengan bekas Republik Soviet yang telah merdeka sejak tahun 1991. Sementara itu, Duta Besar Republik Indonesia di Ukraina, Gafur Dharma Putra memastikan bahwa situasi di ibu kota Kiev dan kota-kota lain sejauh ini masih kondusif dan seluruh warga negara Indonesia yang berada di negara itu berada dalam kondisi aman.
Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat melalui VOA ini bahwa situasinya masih aman terkendali. Jadi jangan mendengar berita yang simpang siur memang, tapi kita juga berupaya meyakinkan terutama keluarga-keluarga yang memiliki saudara, anak, dan seterusnya di Ukraina. Insya Allah segala sesuatunya akan membaik. Harapannya.
Ukraina Rabu pagi mengatakan akan memberlakukan status darurat di seluruh bagian negara yang masih dikendalikan pemerintah. Di seluruh wilayah negara kami, selain Donetsk dan Luhansk, akan diberlakukan status darurat, ujar Oleksiy Danilov, Menteri Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina. Langkah ini masih harus disetujui oleh Parlemen Ukraina dalam waktu 48 jam ke depan dan akan berlaku hingga 30 hari dengan kemungkinan perpanjangan tambahan waktu hingga 30 hari lagi. Ada 144 warga negara Indonesia di Ukraina yang sebagian besar berada di Kiev, Odessa, dan Kharkiv.
That freedom is not free.
Terinspirasi oleh demonstrasi yang melumpuhkan ibu kota Kanada selama berminggu-minggu, pengemudi truk Amerika Rabu berencana memulai perjalanan lintas negara sejauh 4.000 km menuju Washington DC untuk memprotes pembatasan virus corona. Penyelenggara People's Convoy, Konvoi Rakyat, mengatakan mereka ingin memulihkan kembali ekonomi dan membuka kembali Amerika. Menurut sebuah pernyataan, perjalanan 11 hari mereka akan mendekati Beltway di sekitar ibu kota Amerika pada 5 Maret, tetapi tidak akan langsung langsung menuju DC. Pentagon Selasa mengatakan telah menyetujui 400 pasukan Garda Nasional DC untuk memberikan dukungan di pos lalu lintas yang ditunjuk, menyelenggarakan komando dan kontrol dan memenuhi kebutuhan logistik dari 26 Februari hingga 7 Maret. Sekitar 50 kendaraan taktis besar juga disetujui untuk ditempatkan di pos-pos lalu lintas. Brian Brace, seorang sopir truk dan salah seorang penyelenggara protes, mengatakan dimanapun truk berhenti, mereka tidak akan kemana-mana sampai tuntutan kelompok itu dipenuhi. Tuntutan itu termasuk penghentian vaksin COVID-19 dan persyaratan masker. Gambia, Rabu mengajukan banding ke pengadilan tertinggi PBB untuk menolak upaya hukum Myanmar mengakhiri kasus dugaan genosida oleh negara Asia Tenggara itu terhadap minoritas Muslim Rohingya. Gambia membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional pada tahun 2019 dengan alasan junta Myanmar melanggar Konvensi Genosida 1948 selama penumpasan tahun 2017 terhadap warga Rohingya. Gambia berpendapat tindakan keras itu sama dengan genosida dan bahwa pengadilan dunia harus meminta pertanggungjawaban Myanmar.
The fact that Myanmar argues that the code is without jurisdiction.
Junta Myanmar berargumen bahwa negara Afrika Barat itu tidak mewakili siapapun dan tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan kasus tersebut karena kasus tersebut benar-benar dibawa oleh Organisasi Kerjasama Islam dan bahwa Mahkamah Internasional hanya bisa mengadili kasus antar negara. Angka kematian ibu di Amerika yang sudah terburuk di dunia maju pada 2020 naik ke level tertinggi dalam setengah abad, di mana perempuan kulit hitam 3 kali lebih besar kemungkinannya meninggal daripada perempuan kulit putih. Demikian menurut data yang diterbitkan Rabu. Laporan Pusat Statistik Kesehatan Nasional menunjukkan angka 23,8 kematian per 100 ribu kelahiran itu jauh lebih tinggi dari negara-negara lain seperti Kanada misalnya, di mana angkanya 7,5 per 100 ribu. Menurut statistik OECD untuk tahun yang sama, kami mengamati peningkatan di sejumlah besar kategori dan COVID-19 kemungkinan berperan, kata Donna Hyatt yang menulis laporan itu kepada AFP. Namun ia menambahkan penyakit itu tidak disebutkan dalam 88% kasus, sehingga hanya mencerminkan sebagian dari gambaran keseluruhannya. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, selepas berita dunia, kita beralih ke laporan wartawan. Pemerintahan Biden Selasa mengumumkan langkah-langkah yang diambil pemerintah federal dan industri swasta dalam memperbaiki rantai pasokan logam tanah jarang dan bahan mineral penting lainnya yang digunakan dalam teknologi, mulai dari pembuatan peralatan rumah tangga, barang-barang elektronik, hingga sistem pertahanan. Mereka percaya langkah-langkah itu akan mengurangi ketergantungan pada Tiongkok, penghasil utama elemen-elemen tersebut.
Pembuatan pesawat jet militer membutuhkan logam tanah jarang dan bahan mineral penting lainnya seperti litium dan kobalt. Bahan yang sama juga diperlukan untuk mobil, komputer, telepon, dan semua produk elektronik konsumen lainnya. Saat ini Tiongkok menguasai sebagian besar pasar global bahan mineral tersebut.
We can't build a future. It's made in America if we ourselves are dependent on China.
Kita tidak dapat membangun masa depan made in America ini jika kita bergantung pada Tiongkok untuk bahan-bahan untuk produk hari ini dan di masa depan.
Presiden Joe Biden hari Selasa mengumumkan tindakan yang diambil pemerintah federal dan industri swasta yang berupaya meningkatkan rantai pasokan logam tanah jarang dan bahan mineral penting lainnya. Langkah-langkah itu termasuk kontrak senilai $35 juta dengan MP Materials untuk memproses logam tanah jarang di fasilitasnya di California. James Rytinsky adalah CEO MP Materials mengatakan.
So your investment will complement more than $700 million.
Investasi Anda akan melengkapi lebih dari $700 juta yang akan diinvestasikan MP pada tahun 2024 untuk menciptakan persediaan logam tanah jarang Amerika sesuai dengan pesan Anda bahwa bahan ini penting bagi perekonomian kita dan transisi ke energi yang bersih.
Logam tanah jarang itu bukanlah mineral yang benar-benar langka, hanya saja sulit dan mahal untuk ditambang dan diproses sehingga bersih. Amerika adalah penambang logam tanah jarang terbesar kedua setelah Tiongkok, menurut data pemerintah terbaru. Unsur-unsur ini penting untuk transisi ke energi yang lebih bersih. Phoebe Moon, kandidat doktoral di University of California, memfokuskan penelitiannya pada topik rantai pasokan global.
So we are using more hydro energy, we are using more climate, you know, environment-friendly energy sources, and the list of rare earth materials.
Kita menggunakan lebih banyak energi hidro. Kita menggunakan lebih banyak sumber energi yang ramah lingkungan dan iklim. Daftar logam tanah jarang yang diumumkan pemerintahan Biden dalam isu ini benar-benar ditujukan pada penciptaan sumber-sumber energi ini.
Langkah lain yang diumumkan Gedung Putih termasuk proyek percontohan bagi pemulihan mineral penting dari limbah pertambangan dan proyek untuk mendaur ulang bahan baterai. Awal pekan ini, Beijing mengumumkan sejumlah sanksi yang menyasarkan pembatasan akses ke logam tanah jarang oleh Lockheed Martin dan Raytheon, dua perusahaan Amerika yang menyediakan layanan pemeliharaan sistem pertahanan rudal Taiwan yang oleh Tiongkok dianggap sebagai provinsinya yang memisahkan diri. Bulan lalu, Kongres memperkenalkan RUU Bipartisan di Senat Amerika Serikat yang akan melarang kontraktor pertahanan membeli logam tanah jarang dari Tiongkok tahun 2026 dan memerintahkan Pentagon untuk menciptakan cadangan strategis mineral itu pada tahun 2025. Metri Nikiapani, Cimimanan, Voice of America.
VOA This Morning, kita beralih ke laporan kedua pagi ini. Badan PBB untuk Dana Anak-Anak, UNICEF, baru-baru ini memperingatkan bahwa kesejahteraan psikis dan sosial seluruh generasi anak-anak Ukraina berisiko akibat perang di wilayah Donbas, bagian timur negara itu. Situasinya hanya semakin buruk karena legion pasukan Rusia kini bergerak masuk ke negara itu.
Pendengar dari rumahnya di Kiev, Anna Goss memantau dengan seksama situasi di wilayah Luhansk yang pada Senin lalu diakui oleh Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai negara merdeka dalam tanda petik. Keluarga Anna tinggal di wilayah yang kini dibayangi perang itu. Ponakan saya yang berusia 6 tahun sekarang tidak lagi bisa pergi ke sekolah atau ke kelas menari karena penembakan terjadi di sekitar kota itu, ujar Anna. Anna, suami dan 3 putra mereka telah meninggalkan wilayah itu 8 tahun lalu setelah Rusia menganeksasi Crimea dan memicu perang separatis di bagian timur Ukraina. Dampaknya terhadap anak-anak sangat buruk. Kami tidak dapat menyewa apartemen karena orang yang mengungsi di dalam negerinya sendiri atau dikenal sebagai internally displaced persons tidak diberi tempat tinggal. Mereka juga melarang kami memiliki rumah karena melihat kami punya 3 anak, ujar Anna. Anak-anak saya jadi melihat langsung perjuangan emosional kami. Bagi keluarga yang tidak dapat melarikan diri, trauma yang ada semakin memburuk karena semakin banyak pasukan Rusia yang masuk wilayah itu secara resmi. Setelah peluru artileri menghantam taman kanak-kanak di wilayah timur negara itu pada 17 Februari, UNICEF mengingatkan konflik itu telah menimbulkan dampak sangat buruk pada kesejahteraan seluruh generasi anak-anak secara psikososial. Sherhi Lukaskov, Direktur Nasional SOS Children Villages yang juga aktivis anak-anak setempat mengatakan, trauma itu terbukti dalam banyak hal.
It is becoming the part of their personality.
Hal ini menjadi bagian dari kepribadian mereka yang menjadi pasif agresif. Anak-anak yang lebih kecil mengalami kesulitan berkomunikasi.
Direktur proyek di World Childhood Museum di Ukraina, Yulia Suvkeska, mengatakan,
"It's not just about psychological effect. It's about..."
Ini bukan hanya efek psikologis, ujar Yulia. Ini tentang penyakit kronis yang berkembang karena stres, karena kurangnya akses pada layanan kebutuhan dasar, dan karena hilangnya rasa aman. Sebagai penasihat PBB untuk orang-orang terlantar, Profesor Elizabeth Ferris mengatakan ia sangat khawatir akan terjadinya invasi Rusia dalam skala penuh.
UNICEF right now estimates that some 400,000 children are in need of humanitarian assistance.
UNICEF memperkirakan saat ini sekitar 400,000 anak-anak membutuhkan bantuan kemanusiaan sebelum lebih banyak konflik meletus, ujar Ferris. Kebutuhan yang paling mendesak adalah menyediakan tempat berlindung bagi mereka yang terlantar, apalagi karena ini pertengahan musim dingin. Juga mungkin menyediakan perawatan medis, air, dan makanan, tambahnya. Anna Goss tahu persis perjuangan yang akan dihadapi keponakannya jika dipaksa meninggalkan rumahnya di Donbas. Ini akan menjadi luka seumur hidup karena kita tinggal di rumah dan lingkungan di mana kita dibesarkan bersama teman dan keluarga kita. Dan kemudian kehidupan kita berubah drastis, ujar Anna. Pada Juni 2020 lalu, Ukraina memberitahu PBB bahwa 147 anak-anak telah tewas dalam agresi bersenjata Rusia ke Donbas, sebagian besar karena luka tembak, ranjau darat, atau menyentuh bahan peledak. Demi nasib keponakannya dan anak-anak lain di Ukraina, satu-satunya harapan Anna kini adalah agar perang segera berakhir. Demikian laporan tim VOA. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berada di Paris untuk menghadiri Forum Menteri Luar Negeri untuk Kerjasama di Indo-Pasifik. Ia menyerukan agar kawasan Indo-Pasifik tidak didominasi satu negara pun.
Dalam pembukaan Forum Menteri Luar Negeri untuk Kerjasama di Indo-Pasifik di Paris, Prancis, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyampaikan kritik membangun bahwa saat ini bukan saatnya untuk persaingan dan menciptakan ketegangan baru karena akan mengganggu pemulihan global. Dalam jumpa pers secara virtual dari Paris, Rabu, Retno menambahkan, Indonesia menyadari semakin pentingnya kawasan Indo-Pasifik bagi perekonomian dunia, tetapi menekankan bahwa tanpa stabilitas, perdamaian, dan penghormatan hukum internasional, maka tidak mungkin akan dapat memanfaatkan potensi besar di kawasan Indo-Pasifik.
Indonesia melihat Indo-Pasifik sebagai lautan kesempatan yang sangat luas, terlalu luas untuk didominasi hanya oleh satu negara manapun. Oleh karena itu, keamanan bersama, stabilitas bersama, dan kesejahteraan bersama harus menjadi public good. Hal ini hanya dapat dicapai melalui kolaborasi strategis oleh semua negara.
Retno juga menyampaikan poin penting soal membangun paradigma positif tentang kompetisi di Indo-Pasifik yang tentunya penting demi kemajuan bersama yang sedianya tidak menjadi konflik terbuka. Indonesia ingin mengubah interaksi antar negara dari kemenangan satu pihak atas kekalahan pihak lain menjadi hubungan yang saling menguntungkan dari rivalitas menjadi dialog dan kerjasama dari kurangnya kepercayaan menjadi kepercayaan strategis. Retno yakin perubahan paradigma tersebut akan berdampak besar terhadap masa depan Indo-Pasifik dan dunia. Masing-masing negara memiliki cara pandang berbeda terhadap Indo-Pasifik, tapi ada kepentingan yang sama bagi semua warga di kawasan untuk mendorong stabilitas dan menanggulangi berbagai tantangan yang dihadapi. Pengamat Keamanan Internasional dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Nanto Srianto, menjelaskan keterlibatan Prancis dalam Indo-Pasifik seharusnya bisa membuka wacana bahwa kawasan ini terbuka untuk banyak aktor. Khusus bagi Prancis, negara ini memiliki kepentingan di Indo-Pasifik karena sejumlah wilayahnya berada di kawasan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Pertemuan yang digagas Prancis dan Indonesia tersebut dalam konteks bilateral bukan hanya isu militer, tapi penekanannya juga pada berbagai isu seperti Bali Proses yang berfokus pada kejahatan transnasional dan perdagangan manusia serta perdagangan yang adil.
Prancis adalah kekuatan yang bisa memberikan pilihan karena perseteruan di Indo-Pasifik ini yang seolah-olah hanya ada antara Beijing atau Washington itu harus dibuka lebih luas lagi bahwa ada pilihan-pilihan lain yang kemudian muaranya adalah menguatnya multilateralisme.
Dalam konteks hubungan bilateral Indonesia-Prancis, Nanto melihat Indonesia pantas berbicara soal konflik Rusia dan Ukraina karena Indonesia berutang budi pada Ukraina yang merupakan salah satu negara yang mengangkat isu kemerdekaan Indonesia di PBB sebelum terbentuknya Komisi Tiga Negara yang terdiri dari Belgia yang ditunjuk Belanda, Amerika selaku pihak netral dan Indonesia yang menunjuk Australia. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Selamat pagi pendengar, salam dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Anda sedang menyimak VOA This Morning untuk Kamis 24 Februari 2022, hari bersejarah bagi VOA, The Voice of America. Saya Karlina Amkas, saya lanjutkan sajian pagi ini dengan info ekonomi. Kepemilikan rumah di Amerika melonjak pada tingkat bersejarah pada 2020, tetapi kesenjangan berdasar ras melebar karena lebih banyak rumah tangga kulit hitam yang tertinggal. Demikian menurut laporan yang dirilis Rabu. Suku bunga rendah ikut memicu kenaikan 1,3% kepemilikan rumah pada 2020, peningkatan tahunan terbesar sejak Biro Sensus Amerika mulai melacak data pada tahun 1960, menurut laporan oleh National Association of Realtors atau NAR. Tetapi kenaikan itu menunjukkan berlanjutnya kesenjangan kepemilikan berdasarkan ras di Amerika Serikat yang menurut laporan itu sebenarnya melebar sementara harga rumah melonjak. Tingkat kepemilikan rumah warga kulit hitam Amerika adalah 43,4% pada 2020 di bawah 44,2% pada 2010 meskipun naik 1,4% pada 2020 dari 2019. Tingkat kenaikan itu berada di bawah rumah tangga kulit putih dan Hispanik. harga rumah telah melonjak hampir 30% sejak 2019, yang berarti rata-rata harga rumah biasa kini sekitar $80,000 lebih mahal daripada sebelum pandemi virus corona. Kenaikan harga itu merupakan cerminan dari persediaan yang rendah, kata NAR. VOA This Morning, selepas info ekonomi, kita ke laporan dari Indonesia. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Selasa meluncurkan program revitalisasi bahasa daerah berbasis sekolah dan komunitas tutur untuk merespons kondisi kritis bahasa daerah di Indonesia. Dari 718 bahasa daerah di 34 provinsi, 25 bahasa daerah terancam punah, 6 dinyatakan kritis, dan 11 bahasa punah.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Makarim menyatakan banyak bahasa daerah di Indonesia yang kondisinya terancam punah dan kritis. Penyebab utamanya karena penutur jatinya tidak lagi menggunakan dan mewariskan bahasanya kepada generasi berikutnya.
Kalau tidak digunakan, ya secara otomatis akan hilang di generasi berikutnya.
Papar Nadiem Makarim dalam peluncuran virtual Merdeka Belajar episode 17 bertema revitalisasi bahasa daerah Selasa 22 Februari. Revitalisasi bahasa merupakan upaya menciptakan bentuk dan fungsi baru terhadap suatu bahasa yang terancam punah. Pada tahun 2022 ini, jumlah bahasa daerah yang akan menjadi objek revitalisasi mencapai 38 bahasa daerah yang tersebar di 12 provinsi. Di antaranya bahasa Sentani di Papua, bahasa Toraja di Sulawesi Selatan, bahasa Sasak di Nusa Tenggara Barat, bahasa Batak dialek Angkola di Sumatera Utara. Sasaran dari program itu mencakup 1,5 juta siswa di 15.000 sekolah, serta 29.000 guru dan 17.000 kepala sekolah, termasuk 1.491 komunitas tutur yang turut terlibat dalam penyusunan model pembelajaran bahasa daerah dan perumusan muatan lokal kebahasaan dan kesastraan. Nadiem Makarim menjelaskan Kemendikbudristek merancang 3 model revitalisasi yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Bila daya hidup bahasanya masih aman dengan jumlah penutur masih banyak dan masih digunakan sebagai bahasa yang dominan di dalam masyarakat, maka pewarisan dilakukan secara terstruktur melalui pembelajaran di sekolah atau berbasis sekolah.
Dan untuk model C, di mana bahasanya resiko punah itu sangat tinggi, jumlah penutur itu sangat sedikit, pendekatan kita adalah melalui komunitas.
Jelas Nadiem Makarim. Melalui program revitalisasi bahasa daerah berbasis sekolah dan komunitas tutur itu, diharapkan para siswa semakin bangga menggunakan bahasa daerah dalam komunikasi baik secara lisan dan tulisan. Kepala Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Kemendikbudristek, Imam Budi Utomo menyatakan, berdasarkan statistik kebahasaan dan kesastraan 2021, terdapat 11 bahasa daerah yang sudah punah karena tidak ada lagi penuturnya. Menurut UNESCO, dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, telah ada 200 bahasa daerah di dunia yang punah. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Yonis Lita melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, kita beranjak ke laporan lain. Sejumlah pakar sosiologi mengajak masyarakat yang terimbas pandemi COVID-19 melihat peluang positif yang terbuka dalam masa sulit. Salah satunya gerakan komunitas dalam pendidikan. Siswa sekolah termasuk kelompok yang paling dirugikan oleh pandemi COVID-19. Pilihan sekolah tatap muka ataupun secara daring sama-sama memunculkan risiko. Menurut Imam Prasojo, sosiolog dari Universitas Indonesia,
risikonya akan jauh lebih rendah kalau anak-anak itu berinteraksi dengan teman-temannya di komunitas.
Indonesia, kata Imam, memiliki potensi yang luar biasa untuk guru informal. Sekolah komunitas melibatkan apa yang disebut Imam champion pendidik, yaitu orang-orang dari komunitas, termasuk orang tua atau aktivis tingkat lokal. Bila itu terjadi, kata Imam, pendidikan berbasis komunitas akan bangkit.
Seandainya tidak ada COVID sekalipun, ini adalah satu bentuk pendidikan yang partisipatif dan keluar dari jebakan-jebakan sekolah formal yang selama ini banyak dikritik.
Siti Kusujiarti, sosiolog dari Warren Wilson College di North Carolina, mengungkapkan, selama pandemi, ia melihat banyak bermunculan apa yang disebut sebagai mutual aid organization. organisasi Bantuan Timbal Balik. Organisasi-organisasi ini, yang jumlahnya mencapai ribuan, ingin memberi solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat melalui gerakan-gerakan sosial lokal.
Salah satu hal yang sangat penting adalah penguatan kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan. Jadi ini bukan saja di Indonesia, kan, tapi juga di Amerika dan juga di dunia. Solidaritas global ini juga perlu dikembangkan.
Siti menambahkan, pandemi tidak bisa dipecahkan hanya dengan memecahkan masalah yang ada di satu negara, melainkan perlu solidaritas global. Masalah pandemi tidak akan selesai kalau tidak ada solidaritas global, cetusnya. Senada dengan itu, sosiolog Universitas Negeri Jakarta, Robertus Robert, melihat pandemi memunculkan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai kosmopolitanisme yang memandang manusia dari berbagai bangsa dan etnis suku sebagai satu kesatuan.
Jadi ada pandangan kemanusiaan universal yang menebal oleh karena pandemi.
Robert mengatakan ada 5 aspek yang bisa diambil sebagai pelajaran berharga dari pandemi. Yang paling penting,
pandemi menyadarkan kita bahwa kesehatan satu pihak tidak akan cukup apabila tidak didukung oleh kesehatan dari yang lain. Sisi positif yang lain adalah menguatnya solidaritas.
Pandemi yang berkepanjangan, kata Siti, mendorong munculnya perubahan sosial, menarik orang keluar dari kebiasaan sebelum pandemi. Robert menunjuk banyak pekerjaan yang bisa dilakukan tanpa perlu keluar rumah sebagai contoh. Tetapi Siti juga mencatat peran perempuan.
Perempuan itu banyak sekali andilnya dalam mengembangkan ketahanan komunitas.
Juga dalam entrepreneurship, kata Siti. Dalam penelitiannya, Siti menyimpulkan bahwa disaster entrepreneurship adalah faktor penting dalam pemulihan dari bencana atau dalam menghadapi bencana. Karlina Amkas, VOA, Washington. VOA This Morning beralih ke laporan lain pagi ini. Robot yang memiliki kemampuan menggali biji-bijian dapat membantu mengurangi limbah makanan dan menyelamatkan kehidupan manusia. Robot bernama Crover ini diciptakan sebagai alat penggali otomatis yang mampu menembus silo atau tempat penyimpanan biji-bijian hingga kedalaman 10 meter dan melaporkan kembali tingkat kelembaban guna mencegah perkembangbiakan serangga dan jamur dalam biji-bijian.
Robot Crover dapat menembus ke dalam tumpukan biji-bijian yang padat. Robot Crover dapat menembus tempat penyimpanan biji-bijian hingga kedalaman 10 meter. Bagi manusia, menangani biji-bijian sangat berbahaya. Kematian petani kerap terjadi akibat petani jatuh ke dalam tempat biji-bijian hingga mengalami sesak napas. Robot ini merupakan hasil penelitian S3 dari direktur perusahaan Crover, Lorenzo Conti, yang pada waktu itu menemukan teknologi untuk menggerakkan robot Crover.
The problem is usually when you have effectively air pockets that form below the surface because of arches.
Kepada Associated Press, Conti mengatakan masalah yang biasa terjadi adalah ketika terbentuk kantong udara di bawah permukaan yang diakibatkan oleh lengkungan rantai di bawah biji-bijian. Jika Anda berjalan di atas permukaan dan rantai itu pecah, Anda bisa merasakan seperti terjatuh dalam pasir hisap dan dapat tenggelam. Walau ada yang berusaha menarik Anda, hal ini dapat menghancurkan tubuh Anda. Di seluruh dunia, biji-bijian yang dipanen disimpan dalam jumlah besar yang sering disebut silo. Biji-bijian ini bisa tersimpan selama berbulan-bulan sebelum akhirnya terjual yang bisa menyebabkan serangga atau jamur berkembang biak. Biji-bijian yang tidak layak untuk dikonsumsi manusia tidak bisa masuk ke dalam rantai makanan, yang berarti tidak mendatangkan penghasilan bagi petani, juga menimbulkan limbah makanan dalam jumlah yang besar. Di dekat perbatasan Skotlandia, petani bernama Robert Neil melakukan pemeriksaan mingguan terhadap biji-bijian yang disimpannya. Jika tidak disimpan dengan benar, suhu dan kadar air meningkat, sehingga serangga mulai berkembang biak dan hidup, zat mikotoksin dan jamur mulai tumbuh di dalam biji-bijian hingga membusuk. Ini merupakan kerugian total bagi petani seperti dirinya. Disinilah robot Crover berperan. Informasi yang masuk dapat diterima langsung oleh petani melalui aplikasi ponsel pintar, dan robot dapat mengikuti rute yang telah ditentukan sebelumnya. Dari Washington DC, VOA.
Nantikan VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.